Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 20 ianuarie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Vasile Botnaru, ghizii dumneavoastră pe itinerarul emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi. Ninsorele contenesc, dar nu depășim deocamdată gerul de bobotează.
Rămâne valabilă prognoza de minus 3, minus 6 grade pe spații largi în nord până aproape de Călăraș și Orhei. În capitală și împrejurimi vor fi minus 5 grade, iar întreaga zonă de sud, între Cimișlia și Cahul, sunt de așteptat minus 7 Celsius.
Despre frontispiciul zilei, Platforma Civică Demnitate și Adevăr organizează astăzi un forum civic cu titlu generic Consolidarea societății civile în lupta cu regimul oligarhic. Inițiativa de a convoca exponenții diverselor segmente ale societății aparține Consiliului Marii Adunări Naționale, structura care și-a asumat reprezentarea protestatarilor nemulțumiți de guvernare. Membrii acestui consiliu s-au angajat să fie clopotarea mișcării protestatare, astfel încât lista de revendicări formulate în cadrul mitingurilor de protest să fie pusă mereu în fața decidenților.
Mandatarea lui Pavel Filip să formeze cabinetul de miniștri după respingerea lui Ion Sturza de o manieră mai curând ștrengărească decât parlamentară a pus gaz pe foc. Cel puțin trei focare de nemulțumire pe care le-am urmărit sâmbătă trecută își afișează dezacordul cu candidatul impus președintelui Timofti. Dar majoritatea parlamentară care îi promite sprijinul premierului desemnat nu are de gând să ablece urechea la discursul protestatar al străzii, din motive pe care l-am auzit de mai multe ori și în diverse forme, acestea reducându-se la următorul silogism: doborârea guvernării și convocarea unui scrutin parlamentar anticipat ar putea periclita cursul pro-european al Republicii Moldova. Argument respins de protestatarii de toate culorile, care revendică dreptul de a intra într-o competiție politică onestă, care să-i sancționeze în condiții perfect legale pe guvernanții responsabili de starea de lucruri mai mult decât deplorabilă în care a ajuns cea mai mare parte a cetățenilor Republicii Moldova.
Așadar, ce tactici are de gând să aplice în continuare statul major al mișcării protestatare cu viza de reședință în PMAN, în condițiile care Pavel Filip este pe cale de a ocupa fotoliul de premier, sau care este câmpul de manevră pe care îl vor avea protestatarii după foarte probabilă confirmarea cabinetului condus de premierul democrat? O discuție cu aceste repere vom purta în această dimineață cu Valentin Dolganiuc, unul dintre liderii platformei DA.
Va urma rubrica vertebrală a emisiunii ținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi, colegul nostru meditează despre emoțiile generate de acțiunile președintelui Timofti, emoții care pendulează între euforie și decepție. Tot atunci, jurnalul de corespondent ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre cum este reflectată problema refugiaților.
Acum i-am făcut loc lui Radu Benea, care ne va prezenta cele mai importante știri ale dimineții. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Conform datelor operative ale Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale, din cauza viscolului mai rămân drumuri locale impracticabile către 16 localități din 5 raioane: Cantemir, Taraclia, Ștefan Vod, Căușeni și Cahul. Serviciul Protecției Civile informa aseară că în ultimele 24 de ore echipele de salvatori și pompieri au salvat 448 de oameni și au scos din nămeți 170 de mijloace de transport. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, fostul ministru român de externe Cristian Deaconescu și fost consilier prezidențial la București a declarat că în acest moment comunitatea internațională este îngrijorată de evoluțiile din Moldova. Ceea ce pot și prin vizita doamnei Nuland, adjunctul secretarului de stat american la București, este să subliniez faptul că există o foarte mare îngrijorare în legătură cu instabilitatea din Republica Moldova, care generează și o instabilitate la nivelul securității regionale, a spus fostul șef al diplomației românești Cristian Deaconescu. Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Alianței Nord-Atlantice să desfășoare, citez, un număr substanțial de trupe și echipamente în estul Europei pentru a acorda astfel garanții de securitate țărilor Alianței din regiune în fața unei Rusii din ce în ce mai agresive. Declarația a fost făcută de președintele conservator al Poloniei la Bruxelles la o întrevedere cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. La Davos, Elveția, începe astăzi Forumul Economic Mondial. Agenția Reuters îl citează pe directorul executiv al forumului, Philip Roessler, cu declarația că temele principale de anul acesta vor fi cea de-a patra revoluție industrială sau îmbinarea industriei cu tehnologiile digitale, căile de soluționare a chestiunilor umanitare urgente, inclusiv ajutorarea refugiaților și cauzele migrației în masă. Și tot în Elveția, la Zurich, astăzi se vor întâlni șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, și secretarul de stat american, John Kerry. Pe agenda discuțiilor, situația din Siria, Ucraina, Iran și Peninsula Coreea. Un oficial de la Ministerul Rus de Externe a declarat că Lavrov și Kerry vor discuta și chestiuni legate de relațiile dintre Rusia și Statele Unite, dar tema principală va fi Siria. Și Parlamentul de la Baku a aprobat în marți un pachet de măsuri anticrize propus de Banca Centrală după seria de proteste cauzate de prăbușirea cu o treime a monedei azere, manatul, și creșterea bruscă a prețurilor. Azerbaidjanul, țara exportatoare de resurse energetice, se confruntă cu o criză economică și financiară gravă din cauza căderii prețului petrolului pe piețele internaționale. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, au fost știrile dimineții, alte știri proaspăt pescuite de pe benzele agențiilor mondiale, mereu le puteți găsi la europalibera.org, tot acolo la rubrica Pur și Simplu. Veți putea urmări colecția solidă de documentare realizate de colegii noștri de la Departamentul TV.
În cel mai proaspăt reportaj, Pur și Simplu, colegii noștri au încercat să afle ce efecte va avea legea privind controlul tutunului, văzută ca un prim mecanism de descurajare a fumatului.
De la 17 septembrie 2015 au intrat în vigoare primele prevederi ale noii legi privind controlul tutunului. Specialiștii din sănătate spun că acest act legislativ ar putea deveni primul mecanism eficient care să contribuie la micșorarea numărului fumătorilor din Republica Moldova. Pe de altă parte, reprezentanții industriei tutunului susțin că măsurile sunt prea drastice. Consumul de țigarete nu se va micșora, însă vor scădea veniturile la buget, consideră producătorii.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Vasile Botnaru și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Valentin Dolganiuc, unul din liderii platformei Demnitate și Adevăr. Domnule Dolganiuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Dolganiuc, pentru cei care sunt pe la bucătărie prinși cu tot felul de activități, am să repet punerea în pagină și vorbim astăzi despre faptul că Platforma Civică convoacă astăzi un for civic la care urmează să fie dezbătut subiectul participării segmentelor societății civile la dezrobirea ghilimele Republicii Moldova. Forumul acesta ar trebui să facă din protestele non-stop o armă eficientă, în primul rând, dar suficient de prudentă. Așa înțelegem noi sarcina.
Dacă acceptați analogia, sunteți acum în poziția unui stat major care trebuie să anunțe tactica de confruntare înainte de lupta decisivă. Cred că nu v-am cere prea mult dacă v-am rugat să ne spuneți ce aveți de gând să faceți în această bătălie decisivă, dacă putem să zicem așa, ca ea să aibă un caracter pașnic, să nu se repete deriva dezastruoasă din 7 aprilie 2009.
Sigur că aș vrea să, în primul rând, bună dimineața tuturor radioascultătorilor și aș vrea să pun niște puncte pe ei. Este o inițiativă, nu este sub, să zicem, convocarea ca un stat major, dar este o inițiativă a Platformei Civice Demnitate și Adevăr de a convoca, de a întâlni, am solicitat prezența întregii societăți civile pentru a avea un schimb de păreri și a găsi o strategie, a elabora o strategie comună, cum am putea să scoatem Republica Moldova din captivitate.
Asta e clar, Laura, eu să-i împărțesc pe urmă, dar acum, totuși dumneavoastră sunteți în fruntea coloanei, nu?
Chiar și moderatorul cred că va fi din societatea civilă, altul decât de la Platforma Civică de Demnitate.
Dar întrebarea era cum faceți ca să nu se întâmple un 7 aprilie din nou?
Declarația respectivă de proteste pașnice a persistat permanent și totdeauna am chemat la o presiune pașnică asupra clasei politice ceea ce nu prea ne vedem efecte palpabile după atâta, după atâtea proteste.
Dar de la tribuna protestelor mereu s-au auzit niște avertismente că, vezi, Doamne, dacă guvernanții n-o să fie concilianți, s-ar putea să întâmple lucruri urâte. Totuși, admiteți așa ceva sau puteți să le stăpâneți?
Noi nu admitem așa ceva, noi putem să stăpânim acea masă de protest care este prezentă în Piața Mare a Dării Naționale, pe care am chemat-o, care a venit, care s-a ridicat, dar noi în niciun caz nu putem să facem acest lucru cu toți cetățenii Republicii Moldova, cei care pot protesta și altfel.
Deci și poliția trebuie să-și facă datoria.
Noi, în primul rând, am făcut apel către organele de drept ale Republicii Moldova, organele de stat, care au și responsabilitatea de a asigura dreptul la protest pașnic oriunde ar fi
ușor de susținut. Am înțeles, fără să depășească și ei limitele. Să vorbim despre acest forum. Este o ediție a celui organizat în toamnă pe 14 octombrie de autorități. Vă aduceți aminte când ați anunțat de fapt lista de revendicări populare. Toată lumea a văzut la televizor cum ați părăsit sala după ce guvernanții s-au arătat cam reticenți la acea listă, nu?
Da, de fapt, detonatorul părăsirii sale a fost discursul sau obrăznicia lui Filat, care atunci ne învăța și ne spunea despre corupție, ne vorbea despre furtul miliardului, că toate protestele au fost generate, de fapt, de furtul acestui miliard, care până la urmă s-a adeverit că și Republica Moldova...
Da, și Filat nu știa ce o să pățească. Deci asta e continuarea acelui forum, e altceva nou?
Nu, este ceva nou, nu este continuarea acelui forum, pentru că acel forum organizat de către, chiar pe mine m-a lăsat cu gura căscată când organele de stat oficiale organizează societatea civilă. Societatea civilă trebuie să se organizeze de la sine. Societatea civilă trebuie să protesteze de la sine, pentru că trebuie să fie, prin definiție, într-o opoziție permanentă față de clasa politică.
Am înțeles, deci e punctul zero. Acum să vă întreb altceva. Dacă este ceva nou, acum vreți să lărgiți baza de susținere, de confirmare a valabilității revendicărilor sau vreți cumva să rectificați acea listă de revendicări din motive ce le putem presupune, că lista este mult peste ce poate și ce este disponibilă guvernarea să facă?
De atunci până acum a trecut un pic de timp. Și în aceste condiții s-a schimbat și situația, a degradat de fapt în Republica Moldova și astăzi un partid politic care este de fapt, eu îl numesc grup criminal organizat, Partidul Democrat vrea să pună pe toată puterea și cea legislativă și cea executivă, nu mai vorbesc de cea judecătorească pe care o ține. Îi lipsește doar în această coroană în ghilimele a dominației absolute funcție de prim-ministru. Și vedem că un partid care a acumulat la alegeri 15,5% acum un an de zile, la 30 noiembrie 2014, își dorește foarte mult ca să dețină și această funcție. De ce? Noi nu suntem reprezentativi acum. Majoritatea parlamentară nu este reprezentativă. Noi avem nicio pârghie la momentul actual, societatea în ansamblu, cetățeanul, ca să schimbe starea de lucruri și să dețină un control asupra deputaților, a celor cărora...
Am înțeles, asta e analiza dumneavoastră. Vă întrebam totuși despre relația dumneavoastră a platformei, a Consiliului, cu alte segmente decât cele reprezentate deja. Dumneavoastră aveți de gând să-i adunați sub flamuri sau dimpotrivă? Ce aveți de gând să faceți?
Noi am solicitat prezența și să se expună toate segmentele sociale care vor fi prezente, reprezentanții societății civile, directori de opinie, formatori de opinie. Și avem acceptul la peste 100 de persoane care confirmarea că vor fi prezenți astăzi și împreună vom încerca să găsim o modalitate ca să scoatem, să mai bine zis, să nu permitem intrarea în captivitate totală a Republicii
Moldova. Dar lista de revendicări va rămâne aceeași sau una mai drastică chiar?
Lista de revendicări este lungă, dacă vă amintiți, ea este într-adevăr
da, cu un calendar
fundamentală, dar La momentul ăsta avem un singur dezerat. Cum scoatem Republica Moldova din captivitatea acestei clase politice de impostori, care vedem că nu reprezintă cetățenii Republicii Moldova și se gândesc doar la confortul personal și de grup.
Domnule Dolganiuc, iată, în timpul recentelor întrevederi și consultații cu diverse segmente reprezentative ale societății, mă refer aici la sindicate, patronate, conducerea Academiei de Științe, premierul desemnat a lansat un gen de angajamente care s-ar putea interpreta ca o disponibilitate de a lua în calcul și parte din obiectivele ce figurează pe lista dumneavoastră de revindicări. Veți profita de deschiderea acestor oportunități?
Eu personal, ca să spun un punct de vedere al meu, nu am, încrederea mea este zero, deci în acest premier desemnat, pentru că el nu este nimic altceva decât exponentul lui Plahotniuc. Și în condițiile când Plahotniuc a văzut că nu-i merge faza cu desemnarea personală în această funcție, atunci l-a scos în prim plan și l-a băgat în atac pe Filip.
Asta am înțeles, dar iată, acest Filip deschide o portiță mică și spune același lucru pe care îl spun, de fapt, capul celor trei balauri, da? Că statul e capturat, că s-a ajuns prea departe. Este asta o posibilitate sau nu?
Noi folosim și vrem să folosim orice șansă, orice posibilitate de a scoate Republica Moldova în captivitate. Dar aceleași lucruri a declarat Strelez la timpul său, în diferite emisiuni, că statul este captiv. Dar nu s-a întreprins nimic absolut în ceea ce privește demiterea procurorului, demiterea guvernatorului Băncii Naționale, demiterea... Deci trebuie să fie o inițiativă, utopie. Trebuie să vedem deci pași foarte concret și palpabil.
Avem două întrebări încă pentru dumneavoastră. Prima, ce relații aveți cu potențialii condrumeți care sunt Ion Sturza, Maia Sandu, partidele care au deja celule și structuri în teritorii? Pe ei contați? Nu? Ați stabilit deja niște relații?
Pentru populația Republicii Moldova, pentru cetățeni, ei contează foarte mult și mizăm foarte mult pe efortul pe care îl depun pentru a scoate Republica Moldova din captivitate. Și nu numai pe ei. Mizăm și contăm pe toți cei care la momentul actual înțeleg acest lucru. Tot ceea ce este societate civilă, tot ceea ce este protest împotriva unei clase politice oligarhizate, sunt adepții mișcării sociale declanșate.
Și încă 30 de secunde pentru ultimul răspuns. Ați avut o atitudine cumva selectivă față de socialiști și față de susținătorii lui Usată? A fost o chestiune improvizată, premeditată?
Posibil că așa s-au văzut lucrurile, dar nu a fost nimic selectiv. Noi avem în manifestul platformei civice din 24 februarie 2015, când a fost lansată, un deziderat major. Integrarea europeană a Republicii Moldova și promovarea acelor prevederi care sunt în acordul de asociere a Republicii Moldova. Punct.
Am înțeles. Renatoș cu socialiștii nu subsemnează. Domnul Dolganiuc, vă mulțumim pentru acest interviu matinal. A fost unul dintre liderii platformii civice Demnitate și Adevăr, cu care ne vom revedea astăzi la Forul Civic.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Vasile Botnaru și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Curtea Constituțională a lăsat în vigoare decretul de desemnare a lui Pavel Filip ca premier, respingând o sesizare a Partidului Socialiștilor. La Davos, în Elveția, începe Forumul Economic Mondial și tot în Elveția se vor întâlni astăzi șeful diplomației ruse Sergei Lavrov și secretarul de stat american John Kerry, pe agenda situația din Siria și din Ucraina. Parlamentul de la Baku a aprobat marți un pachet de măsuri anticrize propus de Banca Centrală după seria de proteste cauzate de prăbușirea cu o treime a monedei azere și creșterea bruscă a prețurilor. Azerbaidjanul, țara exportatoare de resurse energetice, se confruntă cu o criză economică și financiară serioasă din cauza căderii prețului petrolului pe piețele internaționale. Experți ONU au criticat Franța pentru înăspirea măsurilor de securitate după atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie, în care au fost ucise 130 de persoane. Grupul celor 5 experți internaționali a spus că măsurile autorităților franceze sunt excesive și că ele restrâng drepturile omului. Experții au îndemnat Franța să nu extindă situația de urgență a acțiunea căreia ar urma să expire pe 26 februarie. În raportul specialiștilor ONU sunt menționate cazuri de aplicare a unor măsuri restrictive dure în raport cu oameni care nu prezintă pericol pentru securitatea publică. Și președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Anne Brasseur, și-a exprimat regretul în legătură cu refuzul delegației ruse să participe la lucrările sesiunii de iarnă, care va începe la 25 ianuarie la Strasbourg. Brasseur a spus că a fost înștiințată despre refuz printr-o scrisoare a Parlamentului de la Moscova. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, toate știrile le găsiți pe adresa care conține titlul companiei noastre, iar atunci când hoinăriți pe internet, pe paginile de socializare, Facebook sau odnoclasnice, la fel puteți citi știrile Europei Libere la pagina noastră cu titlul companiei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21, continuăm cu o revista presei de astăzi. Deschide.md publică un comentariu semnat de Iulian Chifu. El susține că, cel mai probabil, noul guvern va fi primit cu reticență în afară și monitorizat chiar din primele luni pentru a se urmări reformele făcute. Odată ce este aplicat acordul de asociere și începe implementarea reformelor reale, va fi deblocat și sprijinul direct, crede Iulian Chifu. În opinia sa, guvernul reformist, dacă guvernul Filip va fi unul cu asemenea conținut, are rolul de a administra țara și de a crea oportunități pentru refacerea credibilității publice, a speranței și pentru construcția noilor formațiuni politice. Urmează hopul votării președintelui și abia după putem vorbi despre o guvernare pe un mandat neîntrerupt, până la alegeri, conchide comentatorul. Referindu-se la modul în care Republica Moldova a început europenizarea, Radu Carp notează într-un comentariu publicat de Adevărul că, din păcate, liderii politici de la Chișinău nu au ales strategia sublinierii exclusive a avantajelor Uniunii Europene sau ale Uniunii Euroasiatice, mai mult în funcție de afacerile personale derulate pe o piață sau alta, decât pe baza unor convingeri personale. Profesorul universitar este de părere că Vlad Plahotniuc știe că îndepărtarea sa din nucleul puterii ar face ca anchetele referitoare la forța sa economică să înceapă. Din acest motiv a dorit funcția de prim-ministru, o dorește pe cea de președinte, susține Radu Carp. Portalul Noi.md îl citează pe fostul vicepremier Alexandru Muravski, în opinia căruia la formarea guvernului Filip va fi păstrat principiul apartenenței politice, unul apropiat algoritmului aplicat anterior. Același principiu, constat acesta, a stat la baza formării guvernelor de coaliție după anul 2009. Muravski notează că algoritmul simplu presupune repartizarea ministerelor proporțional cu numărul de deputați de la fiecare partid din coaliția parlamentară. Totuși, crede acesta, în guvernul Filip, Partidul Democrat, cel mai probabil, va avea mai multe ministere decât ponderea numerică a deputaților democrați.
Este un pronostic foarte credibil. Dacă tot e revista presii, am să vă trimit și la ceea ce a spus aseară într-o emisiune de la TV7, ambasadorul Statelor Unite, despre viitorul acestui guvern. Dar toate știrile sunt în cutia dumneavoastră poștală sau pe computerul dumneavoastră.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După ce candidatura democratului Plahotniuc a fost respinsă, vreo două zile o sumedenie de cetățeni au fost covârșiți de extaz. Din piața Marii Adunări Naționale până în rețelele de socializare, voci răspicate, euforice, i-au cântat osanale președintelui Timofti. O doamnă, altădată destul de cumpătată, a descoperit brusc că are în sfârșit un președinte, că există un politician drept și bun la suflet. Un onegist însuflețit a declarat că șeful statului e ultima citadelă care luptă cu oligarhia. Domnul Timofte a fost lăudat și venerat, i s-au adus mulțumiri, a fost preamărit exagerat. Mulți și-au turnat cenușă pe cap, recunoscând că l-au neglijat o vreme, că l-au considerat fricos și molcuț, neînțelegând cât de onest și corect e în realitate președintele. Așadar, mare a fost extazul, iar șeful statului începuse să semene cu un fetiș. Mulți i-au admirat curajul și demnitatea. Ei bine, peste câteva zile după ce a picat candidatura lui Sturza, iar șeful statului a acceptat-o pe cea a colegului lui Plahotniuc, Pavel Filip, cei care i-au cântat o sanale lui Nicolae Timofti au cam luat apă în gură. Cei cu lauda exagerată s-au simțit brusc păcăliți, năuciți, decepționați și s-au închis într-o tăcere profundă. Unii au găsit totuși puterea să spună că sunt foarte triști și că pe semne au luat o raznă atunci când făceau din Nicolae Timofti un bogatâr din basme. Alții însă au fost cuprinși de furie, numindu-l trădător pe șeful statului, ba chiar băgându-l imediat în oala oligarhatului autohton. Ce vreau să spun? Nimic altceva decât că după 25 de ani de tranziție ar fi fost normal să fim mai serioși, mai cumpătați, să privim cu mai multă circumspecție acțiunile guvernanților, unde mai pui că ceea ce se vede de pe palierul simplilor muritori e doar vârful unui iceberg al aranjamentelor politice. Politicienii, mai ales aici în Moldova, nu trebuie transformați în fetișuri și pe semne nici afurisiți n-ar trebui. Ei trebuie să fie impuși să muncească pentru popor, nu pentru buzunarele lor. Pentru asta e nevoie de discernământ, de fapte, nici de cum de euforie și laude exagerate.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
În aceste zile se risipește o mare cantitate de cerneală pentru a convinge un anumit segment al populației europene că declinul vechiului continent este iminent. Incidentele din noaptea de rebelion din Köln au furnizat euroscepticilor declarați, grupurilor, mișcărilor și partidelor naționaliste, populiste și radicale de dreapta, argumentele binevenite pentru a-și îngroșa vocile. Demonizarea refugiaților sosiți în Europa ca luptători deghizați ai statului islamic, teroriști și avangarda transformării continentului într-un califat musulman reprezintă pe alocuri curată propagandă politică și polemică ideologică ieftină contra multiculturalismului și corectitudinii politice. Cât de adânc înrădăcinată este această idee se desprinde din nenumăratele intervenții ale unor comentatori care își răspândesc părerile prin intermediul unor rețele de socializare pe platformele electronice ale ziarilor, pe bloguri și nu în ultimul rând în mass media, chiar și în cea pretins echidistantă. Astfel, o știre publicată în limba română de către o agenție de presă considerată serioasă lansa prin titlu ceea ce nici până astăzi nu a fost elucidat. Pentru agresiunile din ajunul anului nou din Köln, sugera titlul, sunt suspectați imigranți sosiți în ultimele luni în Germania. Pentru a da acestei știri o greutate mai mare, cuvântul imigranți a fost scris cu majuscule. Cea mai stranie poveste este cea răspândită duminică sub titlul Fetița unor muncitori ruși a fost violată de 7 imigranți musulmani la Berlin. Poliția mușamalizează cazul. S-a dovedit că toată această poveste este o pură invenție care a fost pusă în circulație de către surse neidentificate din Rusia. Deși poliția berlineză a dezmințit relatarea, ea continuă să circule și este folosită ca argument forte în propaganda xenofobă tot mai agresivă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Așadar, 7:30, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale. Ne reauzim seara la 19, când vom continua temele cele mai importante ale zilei. Ați auzit de la William Totot că ne interesează evenimentele de la Leipzig și că de unde cresc picioarele acestor știri, vom urmări forul civic despre care a vorbit astăzi dimineață domnul Valentin Dolganiuc și în noutatea vom verifica-o pe cea de aseară pe care am primit-o târziu de la doamna Lilia Crășciuc despre rectificarea declarațiilor pe care au de gând să le semneze membrii cabinetului Filip. Aici ne luăm rămas bun, Vasile Botnaru și Tamara Grejdeanu, vă spun la revedere și vă urează o zi cu spor.
Aici Radio Europa Liberă.